O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
V pískovcových skalách kolem Vranic se v neklidných dobách skrýval se svou družinou loupeživý rytíř Toulovec. Občas vyjížděl na Moravu, kde dobýval sídla velmožů. Jindy přepadal bohaté kupce. Kořist přivážel do Jarošovské tvrze. Jednou se dobelhal na Toulovcovu tvrz u Jarošova chudobně oděný muž. Tváře měl zarostlé, z temných důlků zíraly dobrotivé oči a třaslavý hlas sděluje důležitou zprávu. Moravští rytíři se oděli zbroji, denně se cvičí a chystají se pomstít. Pane, vaše činy. Toulovec zprávu vyslechl bez hlesu a pohnutí v obličeji. Potom se napřímil, několika kroky se přiblížil k dobrotivému zvěstovateli a takto se s ním rozloučil. Až bude po boji, zase přijď. Pak tě víc pohostím. S prázdnou nepůjdeš domů. Jakmile vetchý stařík odešel, vyslal Toulovec nejrychlejší posly s rozkazem ke svým osídleným tvrzím. Proti Moravanům neútočte. Odrážejte je. Buďte stateční. Já a moji nejvěrnější druhové přemůžeme nepřítele. Zanedlouho dorazila k proseči klikatou lesní cestou dobře ozbrojená nepřátelská družina. Prosečtí se postavili na odpor, udatně odráželi útočníky prvního sledu a opět se vrhali do boje, nedbajíce nářku raněných. Když přispěchal se svými ozbrojenci Toulovec a svými hrdiným příkladem vlil všem do života novou sílu, vítězství bylo jisté a poražení Moravané prchají k lesu. Vysílení únavou se navracejí prosečtí do opuštěných domů. Jistota z vítězství pronikla do všech obydlí. Veselí a hodování krátilo délku noci. I ostražitost poklesla a rozestavěné hlídky nevěnovaly dostatečnou pozornost za tmy vystupujícím a zakukleným osobám. Velikou únavu stlumil tvrdý spánek. Několik hodin chybělo novému ránu. Temná noc pokryla krajinu a ševelení větví stlumilo nástup nepřítele. Tutklivé údery zvonu všechny probouzejí. Zápětí záře. Střechy mnohých chalup i stodol olizují rudé plameny. Psi vyjí. Dobytek úzkostí bučí. Celá ves lehla popelem. Při raním rozbřesku přijíždí Toulovec. Pozorně naslouchá tklivým slovům pohořelých a obhlíží to přesmutné dílo. Po chvíli jeho pevný hlas sděluje útěchu. Netrapte se, přátelé. Já díky jsem vám zavázán za věrnost. Pomoc při plnění mých příkazů. Les chlum též daruji vám. Stavejte krásnější proseč. Prací a láskou obec od té doby vzkvétala. Pilný a pracovitý lid na kamenitých polích získával obživu. Dalším pokolením pak předával hrdost a lásku k milovanému domovu. V roce 1999 si proseč připomínala 650 let od své zmínky. S kým jiným si povídat o proseči úplně na začátku pořadu, než se starostou obce. Martin Novák je tady se mnou, sedíme v příjemném prostředí. Pojďme si trošičku představit proseč. Kde ji vůbec najdeme?
Proseč leží na opatí Českomoravské vrchoviny. Je to jakoby na rozhraní té žuly. Vrch našeho území je rovnej, zavoblený, jak ta Vysočina je. Dolů přecházíme ty křivé tabule, kde jsou přírodní rezervace Maštel, kde jsou hluboký roklé, spousta potoků.
Na proseckém náměstí je žlutý dům, kde sídlí obecní úřad. Jak dlouho vy jste v tom úřadě?
Teďka už to bude 9. rok.
9 let starostování. Kam se hnula za tu dobu proseč?
To asi musí posoudit občani. Snažil jsem se obec poposnout trošku dál. Ono dělat starostu je jakoby velmi zajímavá práce, protože komu se poštěstí v rámci své pracovní náplně či ty věci budovat a vytvářet a dělat historii ve své podstatě.
2150 obyvatel v současné době má proseč malé městečko.
My jsme takový městys, proseč jako taková má asi 1750 obyvatel, plus tam jsou 4 místní části. Martinice, Paseky, Česká Rybná a Mřetín.
Já myslím, že v průběhu pořadu ani na některé z těch částí nezapomeneme a že se tam pojedeme podívat. Asi je naprosto samozřejmé, že v obci vaší velikosti fungují takové věci, jako je obchod, škola, pošta. S tím určitě nemáte problémy.
S tím problémy nejsou. Problémy jsou třeba se školou, co se týče financování.
Jak funguje v proseči spolkový život? hasiči, třeba fotbalisti? Jak to běží?
Já si myslím, že spousta lidí v Proseči je aktivní, za což jim dík, protože ten spolkový život právě utváří ty krásný mezilidský vztahy a těch spolků v Proseči, v těch místních částech je spousta.
Když bych navštívil Proseč, tak samozřejmě mě v první chvíli napadnou dýmky, které se tady tradičně vyrábí. Vím, že v Proseči funguje muzeum a tam jsou k vidění nejen ty dýmky.
Muzeum v Proseči bylo zřízeno před mnoha lety. V současnosti dokončujeme jeho rozšíření, kde by právě expozice dýmek měla mít samostatnou místnost. Mělo by to být i doprovázeno informačním centrem, které by se přemístilo ze sídla sdružení přímo na náměstí.
Já jsem se dozvěděl, že den před Štědrým dnem, tedy 23. prosince, dokonce bude opět zprovozněno kino. Co budete dávat?
Tuším, že to budou letopisy Narnie.
Je ekonomicky náročné udržet kino?
Z obecního rozpočtu jsme vyčlenili určitě peníze na to, aby jsme z normálního formátu udělali širokouhlý a ve spolupráci se Sokolem, který vlastní ten objekt, kde to kino budeme provozovat, tak snad se nám podaří ty provozní náklady snížit natolik, aby to obecní rozpočet nezatěžovalo a vycházeli jsme finančně bez problému.
Berte mě, pane starosto, teď jako turistu, cykloturistu, který přijel v příjemném, třeba středečním odpoledni k vám na náměstí a teď byste mě měl někam poslat. Takové kolečko po Proseči, kam byste mě poslal?
Tak určitě bych vám ukázal muzeum, abych vám ukázal katolický kostel. Určitě bychom mohli odkrokovat dílku náměstí, protože Prosecké náměstí je nejdelším náměstí, co se týče obcí v České republice. Pak bych vám ukázal planetární stezku, která končí u rozhledny Tereska. Tereska má otevřenou v době turistické sezony, to znamená květen, září, úterý až neděle. Potom začátky těch a konec turistické sezony, akorát sobotu a neděli.
Co, pane starosto, okolí Proseče? Určitě ta cykloturistika tady je naprosto vhodná.
Určitě, my jsme založili právě z důvodu rozvoje cestovního ruchu Združení obcí Toulovců i Maštele. Zrealizovali jsme i projekt cyklostezek pro horský kola. Každoročně pořádáme závod na horských kolech a pro ty turisty samozřejmě zajímavý i to okolí, to znamená ty Toulovcové Maštele, které jsou vhodné i pro pěší turistiku. Doporučoval bych i zámek Nové Hrady a samozřejmě po náročném výletu doporučuji místní restaurace a hospody.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
S panem starostou jsme teď zavítali do sídla společnosti Ergotep. Je to družstvo invalidů a jdeme si povídat s předsedou družstva panem Jiřím Herinkem. Jiří, jak dlouho vaše družstvo funguje tady v Proseči?
Naše historie je krátká, lze říci, protože jsme byli založeni v roce 2003, začali jsme ekonomicky působit od roku 2004 od ledna. Od té doby se vyvíjíme jako chráněná dílna v úzké spolupráci s úřadem práce v Chrudimi.
Pojďme se podívat na ten úplný začátek. S kolika zaměstnanci jste začínali a jak se to vyvíjelo, ty počty?
Tak my jsme začínali s 15 zdravotně posníženými pracovníky, protože vlastně tím, že jsme byli chráněná dílna, tak náš program byl stavěný na to, abychom přijímali do zaměstnání jen tuto skupinu obyvatel. Takže v roce 2004 byl náš počet 15, v roce 2005 se zvýšil na 65. Letos, to je rok 2006, máme 82 pracovníků a v příštím roce očekáváme nárůst o dalších 25-30 pracovníků, takže překročíme 100 pracovníků.
Z jaké dálky sem k vám zaměstnaní přijíždějí?
Tak vzhledem k tomu, že už se spolupracujeme už nejen s Chrudimským úřadem práce, ale i s úřadem práce Svitavy, takže už jsme tak nějak nad regionálním zaměstnavatelem zdravotně postižených, takže z Chrudimska k nám jezdí ze Skuče, z Hlinska, z Lůže, to je celé to okolí tady směrem na Chrudim, a ze Svitavy k nám jezdí z Litomyšle, z Poličky a z těch přilehlých obcí v tomto okruhu.
Zaměstnáváte lidi, kteří mají nějaké zdravotní postižení, tedy tu klasifikaci ZTP nebo třeba IP?
V dnešní té politice, když to tak řeknu, tak jsou tyto pracovníci označováni jako osoby zdravotně postižené. Posluchači asi vědí, že dříve to byly ZPSky takzvané. Dále tady máme částečně invalidní důchodce a i plné invalidní důchodce. Z toho celkového počtu 80 pracovníků zhruba máme i 8 těžce zdravotně postižených pracovníků a z těch 80 pracovníků jen jeden pracovník je zcela zdráv bez postižení. Postižení jsou různá od tělesných postižení až k duševním nebo vnitřním postižením. Máme tady astmatiky, máme tady diabetiky, máme tady postižení i smyslová.
Jaký je výrobní program váš?
Pro ty zručnější jsou to vhodné montážní a kompletační práce na výrobcích pro elektroprůmysl. Velmi významným pracovištěm pro nás je takzvaná direct marketingová práce pro našeho hlavního partnera, kterým je poštovní spořitelna.
Vidím tady na polici, pane Herinku, pohár. Ten pohár je za druhé místo na International Olympics 2002 z Prahy. V čem jste tam soutěžil?
Tam jsem soutěžil v návrhu plakátu, rád na to vzpomínám, ale bohužel už na olympiády nemám moc času.
Já se tady dívám na okno za vás. Vy tady máte kytičky, ale musím říct, že ne tak obyčejné. Co tady pěstujete? To je vaše hobby, váš koníček?
No tak koníček je moje akvaristika, to je akvárium pro rybičky připraveno. Na to taky nemám čas, ale teď jsou tam kytinky, které jsem přivezl z Chorvatska od moře, takže se pokouším, jestli přežijou první zimu tady a ne jako u moře.
Já vím, že se tady v Proseči věnujete fotbalu, že jste dokonce předsedou fotbalového oddílu. Je to tak, co hrajete za třídu?
Tak to je fakt. To je další věc, která mi na jedné straně zabírá spoustu času, ale na druhé straně je to pro mě velké potěšení a vytvořili jsme tady perfektní partu. Musím podotknout, že za významné pomoci obecního úřadu Proseckého, který podporuje Kopanou a je to na místě, protože my máme vlastně mužstvo elévů, mladších žáků, starších žáků, dorostů a to je dnes vlastně péče o mládež, o využití jejich času. Naši trenéři s nimi trénují pravidelně dvakrát v týdnu, děti jezdí k zápasům, takže mají vyžití sportovní, kterého v Proseči zas není tolik.
Zajde pan starosta někdy na fotbal?
Pan starosta chodí i hrát fotbal. Vedle těchto mládežnických mužstev a hlavního mužstva udržujeme i takovou tu dobrou partu bývalých fotbalistů, mezi nimi jsou bývalí hráči, sejdou se tam i sponzoři Prosecké Kopané a samozřejmě, že k ním patří pan starosta, který býval a donedávna hrál výborně fotbal za A mužstvo, takže on by ještě mohl zaskočit určitě.
Rozhlížím se tady po vaší kanceláři, máte tady CDčka s poměrně zajímavou hudbou, jaká je hudba vašeho srdce?
Tak samozřejmě Beatles a Ta léta kolem.
U nás to žije.
Když jsem si prohlížel internetové stránky obce Proseč, tak jsem tam narazil na to, že se tady děti velmi často věnují zpěvu, sborovému zpěvu. Tomu zpěvu my se teď budeme věnovat s paní magistrou Janou Pavlovičovou, která o zpívání v Proseči ví úplně nejvíce, protože ty sbory pěvecké vede. Paní magistro, kolik vy máte těch pěveckých sborů?
No nejdříve bych chtěla upřesnit, že samozřejmě nemohu všechny ty sbory vést sama, pomáhají mi v tom kolegyně. V podstatě, když to vezmeme za celou obec, tak můžeme říci, že počínaje mateřskou školou a konče dospělými, máme v podstatě 6 pěveckých sborů. Z toho 3 jsou při základní škole a ostatní vlastně už existují při obci nebo při mateřské škole.
Paní Jano, kolik dětí do těch sborů dochází?
Můžeme se pochlubit tím, že v těchto sborech soustředujeme zhruba tak třetinu žáků celé školy. Když si vezmeme, že naše škola má kolem těch 350 žáků, tak my můžeme říci, že většinou kolem těch 120 nám jich do sboru dochází.
Tolik dětí, to už je pořádné sousto. Jak je to dlouho, kdy jste tady se sborovým zpěvem v Proseči začínali?
Tak sborový zpěv v Proseči už má poměrně dlouhou tradici. První vlastně pěvecký sbor Červánek byl založen v roce 1959 panem učitelem Václavem Bobejdou. Červánek v podstatě funguje dodnes, akorát členové se samozřejmě vyměnili, i když některé členky byste potkali ty původní vlastně v dnešním sboru dospělých.
A pojďme se podívat na první stupeň. Tam funguje také část toho sboru.
Na prvním stupni byl založen nový sbor, který se jmenuje Prosečánek, také už funguje pár let a má teda i svoje přípravné oddělení pro první a druhou třídu. To vede paní učitelka Věra Stoklasová, Prosečánek jako takový paní učitelka Dáša Smělá.
To pokračování potom, když ty děti, tak říkajíc, dospívají, mají nějakou šanci zpívat tady dál?
No, protože by nám připadalo nespravedlivé, že vlastně děti mají skončit se zpěvem, jakmile opustí základní školu, tak jsme jim nabídli samozřejmě možnost ještě pokračovat dál. Oni vlastně i chodí sami a ptají se, jestli by mohli. Takže jsme založili takový jakoby mládežnický sbor Belcanto, který vlastně funguje tak nějak podle potřeby, to znamená třeba připravujeme se na určité soutěže.
Součástí sborového zpěvu je samozřejmě i muzika, hudebníci. Vy si také vychováváte své hudebníky, hraje s vámi někdo takový, anebo používáte jenom tu hudbu z nějakých CD?
Máme svoje hudebníky, na klavíristy, na ty jsme měli, nebo klavíristky, víceméně na ty vůbec máme štěstí. A kromě toho si vlastně tak skutečně vychováváme své mladé muzikanty. Často vystupujeme i s takovou jakoby kapelou, flétny, klarinety, housle, kytary a tak dále.
Podařilo se vám, paní Pavlovičová, natočit s vašimi sbory třeba už nějaké CD, anebo je to hudba budoucnosti?
Natočili jsme v roce 2002 dokonce dvoj CD. Jedno je sborové, jedno dokonce patří našim solistkám.
Pojďme se podívat ještě na takovou běžnou zkoušku. Jak to u vás probíhá a co děti nejraději zpívají?
Takže taková běžná zkouška samozřejmě spočívá v tom, že nejdříve se musíme jakoby naladit, nejenom vlastně hudebně, ale i trošku psychicky. Poté v podstatě začínáme takovými těmi jednoduššími písněmi, až vlastně dojdeme k těm vícehlasým a klasickým písním a tak dále. Tam už je samozřejmě ten nácvik trošku složitější. Velice rádi samozřejmě děti zpívají koledy, což teďka je teda skutečně aktuální v tomto období, a jinak si myslím, že celkem na repertoáru se vždycky domluvíme, že zpívají rádi a s chutí.
Zvláště teď v předvánočním období plánujete s některým ze svých souborů nějaká vystoupení?
Těchto vystoupení máme poměrně hodně. Některá už máme za sebou, například zpívali jsme vlastně v domově duchoců v Předhradí. Nyní nás čeká tento týden, obzvlášť tady máme takový týden vánočních koncertů, kdy ve čtvrtek vlastně uskutečníme dva tyto koncerty, dopoledne pro školu, odpoledne pro veřejnost, to bude zde vlastně u nás v Proseči. V neděli chystáme vánoční vystoupení v nedaleké obci v Poříčí a příští týden vlastně máme mít také ještě vystoupení zde v obecní knihovně.
A co třeba soutěže? Jezdíte se sbory na nějaké soutěže?
Tak na soutěže také jezdíváme. Velice rádi jsme jezdívali do Pardubic soutěžit vlastně s folklorním souborem Karmazín. Na soutěž Zpívej ptáčku zpívej. Jednou se nám podařilo i spolupracovat vlastně s folklorním souborem Ondráž. Jinak z takových těch významných soutěží, celostátní finále soutěže Sedmi kivítek v Praze. Několikrát jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci.
Teď právě běží v televizi soutěž, která se jmenuje Česko hledá superstar. Děti určitě sledují. Nemáte, paní učitelko, tuchu, komu fandí a kdo se jim třeba ze zpěváků nejvíce líbí?
Míváme takovou jakoby anketu vždycky mezi sebou, protože samozřejmě, že to řešíme. Tak myslím si, že hodně skutečně dětí, že fandí Zbyňovi. A já jako bych taky bych se nezlobila, kdyby to vyhrál, taky se mně moc líbí.
Pan starosta mě v Proseči v tuto chvíli vzal do řezbářské dílny, pana Marka Rienta. Vy tady tu řezbářskou dílnu máte už poměrně dlouho. Je to vlastně rodinná tradice, je to tak?
Ano, je to tak. Já v podstatě jsem teda jako v rámci naší rodiny čtvrtá generace řezbářů.
Marku, jak když jsem přemýšlel o tom, jaká je řezbářská dílna, tak jsem si vždycky představil spoustu pilin, prachu, spoustu dřevěných hoblin po zemi. Vy jste teď poměrně přednedávnem dokončil takové rozsáhlé řezbářské dílo a my stojíme teď na fotografiemi. A tady je skříň, secesní skříň, kterou jste dělal, je to tak?
Je to secesní skříň a je to vlastně na objednávku. Vlastně jsme se inspirovali jakoby nábytkářskou tvorbou v době secesní, ačkoliv ten kus, který potom vznikl, je originální a nedá se říct, že by kopíroval vyloženě nějakou z těch secesních škol. Vzniklo něco mezi nábytkem a sochou nebo objektem, jak už jsem tady teda říkal. Dílo vznikalo poměrně dlouho, vznikalo nejdřív na základě modelů, samotná výroba skříně, potom, já myslím, že zabralo tak 4 měsíce, jako poměrně intenzivní činnosti ve 2 lidech, ve 2 až 3.
Jaké dřevo jste použili na tu skříň?
Skříň je střešně a opět to bylo na přání zákazníka.
Když dělá umělec něco na zakázku, jak hodně můžete mluvit zákazníkovi do toho, jak ty linie té skříně vůbec nějaké takové větší práce vést?
Je pravda, že já jsem tady dostal poměrně hodně volnosti, dokonce jsem v některých těch modelech se jako dostal úplně na trošku jinou rovinu, než byla původně představa těch lidí. Všem oni si to teda jako docela hlídali, takže mě opět jako skorigovali a vrátili zpátky tomu svýmu názoru. Ta věc vznikla, jakoby byla pro mě poměrně dost vůči, no.
Já se teď vrátím od vaší práce trošičku do Proseče, protože vím, že jste tvůrcem planetární stezky, která tady v Proseči je. Čí to byl vůbec nápad zrealizovat tady planetární stezku?
Planetární stezka byl projekt základní školy, projekt jedné třídy s podporou zainteresovaných, ředitelky školy a starosty a podobně. Se to vlastně nějakým způsobem rozjelo a paní učitelka mě dala přesně, jak mají planety vypadat, jak mají být velký. Tady členové sdružení, nebo respektive pan Stoklasa rozměřil přesně vzdálenosti a podobně.
Vy jste byl tím realizátorem zkrátka.
Přesně tak, no. Možná u toho slunce jsme měli trošku jako volného prostoru, protože bylo veliký, že jo, a tam se jakoby hledal materiál a tam se možná uplatnili nějaký ty moje zkušenosti.
Kde může třeba veřejnost vidět nějaká vaše díla, něco, co jste dělal, je nějaká možnost, samozřejmě kromě internetu, vy určitě na vašich internetových stránkách, které musím prozradit, 3dvojtv.rejent.cz, tam určitě něco k vidění je.
Tak určitě by se některé věci daly vidět při návštěvě pražské restaurace La Provence, která je na Starém městě, poblíž Staroměstského náměstí. Secesní.
Vím dokonce, že v nedaleké Chrudimi je něco z vaší tvorby k vidění?
Chrudimi, pokud vím, je vidět jelen. Při úpravě fasády zjistili, že hlava jelena, která tam na ní prostě je, už po 10 let se víceméně rozpadá, takže ho převezli a já jsem podle té hlavy udělal další novou.
Je to na nějakém soukromém domě?
To soukromý dům pod Čelkými schody.
To jinde nemají.
2 obrovský černý psy, jeden Bohouš a Bára, mě teď doprovodili k rozhledně Tereska, která patří pod Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, spadá vlastně pod Proseč a my se na Teresku teď jdeme podívat. Tak pane starosto, jdeme až nahoru?
To záleží na vás.
Já bych šel nahoru. Pojďme nahoru. Tak začíná nám tady trošku foukat. Já vím, že se dostaneme do výšky 25 metrů. Teď jsme vystoupali na tu horní plošinu rozhledny Tereska s panem Pavlem Doležalem. Já musím říct, že mně se teď poštěstí to, co se mnohému nepodaří, protože rozhlédnout se z rozhledny pod mě, když sem běžní návštěvníci vlastně nesmí, to se jen tak někomu nepovede. Pavle, jak vy jste s rozhlednou spjat?
Úzce.
Já vím, že vlastně jsme na pozemku, který byl kdysi váš.
Byl to můj pozemek a vyšel jsem obecnímu úřadu velice ochotně vstříc a vůbec mě to nevadí.
Jak často vy sem nahoru na rozhlednu zajdete?
Jednou za rok.
Kdy?
V zimě.
Kdy je na rozhledně podle vás nejhezčí, největší klid?
16 pod nulou po ránu.
To si tady dokážete užít, rozhlednout se do kraje. Zažil jste tady někdy východ slunce?
No, ano.
To musí být úžasné.
Je to výhoda v tom, že ostatní nemají možnost tuhletu. Nepřijdou, já vstanu, sem, vidím.
Kolik sem chodí návštěvníků?
No, hodně. Martin by vám možná řekl víc, protože já tyhle ty počty nemám v hlavě. 4000 kecám? Nekecám. No, tak nekecám.
Já musím prozradit, že i pan starosta Proseče je tady s námi. Pane starosto, 4000 návštěvníků, to je poměrně slušná porce. Jak dlouho tady Tereska stojí?
2 roky, to znamená letošní sezona je druhá. Je to vlastně akce našeho sdružení Toulovcovy Maštale.
Trvalo to dlouho, než jste od těch prvotních a myslím, že smělých myšlenek přešli k tomu, než jste ji zrealizovali?
Tak tohle to byla vlastně sdružení druhá rozhledna. První byla Toulovcova na Jirašovským kopci, třetí pak Borůvka u Hluboké. A ta příprava je taková, že nejdřív se musí být nějaký záměr, pak nějaký místo, udělání projektu, pak sehnání peněz a realizace. Víte, běžný postup.
Pavle, když není tma jako teď, kam všude se můžeme rozhlédnout, kam všude dohlédneme?
No, když není výhled. No. Když je výhled, tak Krkonoše 100%, to je úplná pohoda. Pradět, jo. Jeseníky, jo. Prostě tady je to Kunědická hora, ta úplně v pohodě. Když to máme na Hlinsko, tak Hlinsko taky. No, když je výhled, tak si člověk pokochá.
Pavle, teď pod mě v noci téměř ty světla, která vidíme, odhadneme, co vidíme vlastně, kam dohlédneme.
No, Pardubice Hradec. Ty pěkně zářej. Když koukneme tamhle, tak Litomyšl, no, tamhle vzadu Litomyšl, jo, ta taky je vidět.
Pavle, vaše celá rodina je vlastně spjata tak trochu s rozhlednou, protože tady dole máte krámek.
Ano, přesně tak, ano. Takže vlastně není potom problém přijít kdykoliv, dá se říct.
A turisté přijdou, koupí nějakou tu limonádu, dají si pivko?
Dají. Dají, pokud jim to domorodci nevypijou, tak jo.
My víme, že ta rozhledna tady stojí na pozemcích, které byly vaše. Vy tady soukromně hospodaříte, je to tak?
Ano, několik let, už to bude přes 10 let. Ano, jsem spokojený, přivydělávám si.
Já jsem tam viděl na plotě ceduly, že tam je plemený vík.
To mám jenom proti turistům, aby mě nalezli na pozemek a neházeli tam vajgly, takže jenom pohoda.
Jinak, co vy tady chováte?
Ovečky a krávy. Všechno se to pase, protože Evropská unie nás tak nějak jako dobře vede k tomu, aby jsme tady na horách neměli vorný, pásli, i ty turisti, protože kolikrát člověk žasne na to, že si i fotí krávu, která se rekravine. Je to taková zoologická zahrada tady, když mají běhá 25 ovcí a pár kusů dobytku, jsem tam nějaký pes, jo.
Já jsem ty vaše dva psy viděl, co je to za rasu?
Bohouš je čistokrevný Newfoundland a Bára, nevím, někdo ji vyhodil, my jsme zrovna zabili bejka, ona nás ostala, my jsme si ji nechali.
U nás to žije.
Už vím, Pavle, že paseky žijí Tereskou. Čím žijí ještě? Chystáte teď nějakou zajímavou akci tady?
No, máme výhodu v tom, že jsme dobrá parta, takže náš tradiční je pasecký ples. Je výhoda v tom, že si vyděláme nějaký peníze a pak každý rok děláme buď to jdeme Toulovcovým a Štale takový s dětma, anebo letos jsme byli Lanový centrum Bystřice nad Perešnej, jdem perfektní věc. Dokud jsou ty děti malí, užívat si to s ním a pak se na nás vykašlo, vašim bude 15 let, ale teď si to teda vychutnáváme všechno.
Teď je zrovna to období, kdy to tady tím společenským životem jako žije?
Na pasekách určitě, protože jsme chytli, já když jsem byl malý, tak jsme byli 4, teď nás tady narostlo a je nás tady taková pěkná parta, že stačí hvízdnout si 11, 10, 15, 20, vyzdobíme, vymyslíme, seženeme, jo, ano, teď jo.
Co pan starosta? Zajde někdy?
Vždycky. Když přijdu za Martinem, pozvu, poprosím, jestli něco, že mi nám pomoh s něčím, výjdou vstříc, celý obecní úřad, všechno, baví se všichni, jo.
Já vidím, že tady máte doma počítač, internet, ten internet je přímo z Teresky sveden?
Je z Teresky, tenkrát o tom bylo malinko diskuzí, jestli to tu rozhlednu nezhyzdí, je to udělaný pěkně, nevěřím tomu, že by někdo byl proti tomu ještě v této době, že se to tam nemá udělat.
No, díky tomuto spojení s tím světem je určitě lepší.
Je, protože člověk na tom internetu vyhledá všechny informace, co potřebuje, nemyslím si, že je to špatná věc internet.
Co se píše v obecní kronice?
Pan starosta Martin Novák mi slíbil, že mě vezme na nejvýše a nejníše položené místo. A na tom nejvýše položeném místě proseče už teď jsme a tady je ta kóta 676 metrů. A vzal mě za panem Liboslavem Krčilem, který je místní a musím říct, že martinický rodák, protože Martinice jsou jednou z místních částí proseče. Vy jste se tady narodil?
Ano, narodil. Přesně tady v tom baráku.
Já se musím zastavit u toho vašeho jména, Liboslav. Jaké to je jméno?
No, Liboslav, to je takový staročeský jméno, který jsem podědil po mým kmotrovi, který se narodil na Březinách.
Pojďme se, pane Krčile, podívat trošičku do historie Martinic. Kam sahají ty první zmínky?
No tak první zmínky o naší obci byly asi tak v roce 1660. Dva, co je psáno v knihách.
Tak ty první zmínky jsou z roku 1652, jak jsme tady společně vyčetli. V té době tady, no, co tady máme zajímavého k té historii? Podle ústního podání tady název obce je od prvního obyvatele.
Od prvního obyvatele, což je jako psáno zase jenom v knihách a je to jako z paměti, jenomže je to taky možno tím, že ten první obyvatel, který tady byl Martin Binko. Ale také možná proto, protože ten Martin Binko, který postavil chalupu na pláni, zas měl svého světce, kterým byl Martin.
Čím se tady lidé kdysi živili? Co se tady dělalo? Já vím, že Proseč a Prosečsko je známou výrobou dýmek, je to tak?
No je to tak, ale první osídlenci, kteří tady byli, se zaměstnávali právě v té sklárně v Záboří.
Pane Krčele, vy jste se věnoval sám někdy výrobě dýmek?
No tak výrobě dýmek jsem se věnoval asi 39 roků jenom. To není moc ve svém životě, že jo? Skončil jsem v roce 93.
Vy určitě sledujete, jak se Martinice za tu dobu, co zde žijete, mění. Je to k lepšímu?
No, abych se trochu vrátil. Teď asi takových 5-6 roků je to k lepšímu. Ale před 30 lety, když jsme se spojili s obcí Proseč, to k lepšímu nevedlo.
Ono, sem k vám na Martinice, je to z Proseče poměrně daleko. My jsme s panem starostou tím autem jeli možná 10 minut. Teď přichází zima. Teď sice zatím sníh není, ale on co nevidět napadne. Bývá tady ta zima poměrně tvrdá a toho sněhu hodně.
No tak je to 5 kilometrů do Proseče. A toho sněhu bývá tady dostatek. Loňského roku jsme měli poměrně mohutnou dávku.
Pojďte mě, pane Krčele, trochu provést po Martinicích. Co zajímavého bych tady našel?
No tak v první řadě bych vás zavedl asi středoevropský rozvodí, které je ve výšce 700 metrů nad mořem. Z tohoto rozvodí tečou vody do Severního a Černého moře.
Tady vidím ve vašich poznámkách, že je studánka, kolajová studánka, co to znamená?
Ta kolajová studánka, to již v roce 1813, když ruská vojska táhla do boje proti Napoleonovi, se zastavili u studánky a pili s ní vodu, kterou si silně chválili, protože byla čistá a studená.
Vy tady máte před sebou své poznámky a tady je napsáno, že v roce 2006 je tady takový poměrně zajímavý soupis.
Je tady obydlených 9 chalup, kde je asi 23 obyvatel, no a jinak tady je asi 20 chat a 26 chalupářů ve starých chalupách, které mají pronajetý na rekreaci.
Pane Krčele, měnil byste Martinice za město?
No tak to asi v žádném případě.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Na náměstí v Proseči jsem v tuhle chvíli oslovil dva kluky na kolech. Musím říct, že to není náhoda, protože jsme samozřejmě byli trochu domluveni dopředu, že se potkáme. Potkal jsem se s Matějem Klofátem a Danielem Mlenkem. Kluci, kola. Ty kola, na kterých vy tady teďka jste, na kterých jste jezdíte, pojďte mi je trochu popsat. Matěj.
Hlavní je rám a musí být dobře uspůsobený pro to skákání, aby to vydržel. Pak vidlice, ta musí být pevná a tvrdá, aby nepružila moc. Sedlo musí být nízko a naklopený dozadu, pak hodně nahuštěný pláště a musí být ještě široký.
Matěj, na co to kolo, které ty máš? Ono vypadá jako horské kolo, ale není to úplně samozřejmě horské kolo. Na co je to kolo určeno?
No, je určeno na freestyle, takže na skákání a triky.
Jaký je rozdíl v tom kole, které máš ty, a v tom kole, které tady má Dan?
No, rozdíl v tom skoro žádný není, akorát tamhle to má 20-palcová kola a moje má 26-palcová.
Když se dívám na řidítka, brzdy, tak brzdy kotoučové, to už je dneska na takových kolech asi samozřejmost. Matěj, jak dlouho ty jezdíš na kole?
Asi rok.
Co tě vůbec vedlo k tomu, že jsi se do tohohle sportu pustil?
No, viděli jsme různá videa a jak se nám to zalíbilo, tak jsme začali jezdit.
Dane, ty máš to kolo, které má teda menší kola, je to tak, kolika palcová?
No, je to na něm lehčí, líp se ovládá.
Jak dlouho, Dane, ty jezdíš ten freestyle?
Taky rok.
Takže jste svým způsobem začátečníci, učíte se. Odkud berete ty triky?
Tak z videí.
Vidím, že oba dva máte helmu na hlavě, to je při těch trikách určitě důležitá věc.
No, i chrániče, protože na šlapkách jsou piny, tak to je docela špičatý, tak to bolí do nohy.
Vy jste se tady v Proseči vrhli do budování bike parku, kde bude?
V JZD, starým.
Tam je taková hala dokonce.
No, ale bude to na půdě, takže tam je víc místa, teď nám tam dělají světla. A pak začneme stavět rampy.
Jak jste, Matěj, získali peníze na budování takového bike parku?
Pan starosta nám peníze na to dal, no a jsme mu za to hodně vděční.
Jak často tam jezdíte, jak často se tam scházíte, Dane?
No tak jak kdy teďka, protože jak tam dělají tu elektriku, tak tam nemáme teď moc dělat, ale naposled jsme tam byli tak před týdnem, dávali jsme trámy nahoru.
Matěj, kolik vás je kluků, kteří tady v Proseči jezdí na kolech a budou tam do budoucna chodit a jezdit?
Hodně jezdíme my dva, ale pak tady je asi tak 5 kluků ještě, který jezdějí.
Já vím, kluci, že ke kolům, k freestylu patří hudba.
No já všechno, kromě dechovek.
Co Matěj, ty?
Já hip-hop a nějaký metal třeba.
Kluci, když se trénuje, padáte z kola?
Jo, často.
Co nějaké úrazy?
Roztrhaný kolena, modřiny, všude boule a to je asi tak všechno.
K ježdění na kole patří určitě oblečení, nějaká pohodovka?
Mně se líbí, jezdí v riflích a nějaká mikina, no.
Matěj, co ty?
No hlavně to chce boty volný.
Rukavice vidím, že máš na rukách.
V zimě v nich není zima a když se spadne, tak chrání klouby třeba.
Na kolik přijde takové kolo, takový speciál? Třeba tady to, na kterém ty jezdíš.
Ze začátku stojí třeba 16 tisíc, ale pak, když se vylepší, tak může mít hodnotu třeba až ke 100 tisíc.
To jinde nemají.
Byl by velký hřích, kdybych navštívil Proseč a nenavštívil výrobnu Dýmek, protože Proseč je s Dýmkami dlouho spojena a já si tady budu povídat s panem Janem Kadlecem, který je jednatel společnosti BPK, společnosti s ručením omezeným, která ty kuřácké potřeby tady v Proseči u Skutče už vyrábí opravdu dlouho. Jak dlouhou tradici má všeobecně dýmkařství v Proseči?
Dýmkařství v Proseči má velmi dlouhou tradici. Málo které řemeslo se dělá tak dlouho na jednom místě jako dýmky v Proseči. Traduje se zhruba tak polovina předminulého století, zná 1848 nebo 1847. Tehdy již se začalo s výrobou dýmek v Proseči. I když ta výroba se podstatně lišila proti současný, který se dělal po chalupách jednotlivě, jednotliví řemeslníci, jak se učili. Ovšem řemeslo se postupně zdokonalovalo natolik, že již začátkem minulého století se tady objevila první malá továrnička na výrobu dýmek. Další zajímavostí je, že již začátkem minulého století, 1900 něco, se do Proseče začal dovážet briér a začaly se už dýmky dělat nejen z místního dřeva, to znamená z volšových pařezů a z různých ovocných stromů, ale již z dováženého briéru. To myslím, že je rarita, je to podobné jako ve Francii, malé městečko Saint-Cloud, kde takto traduje se výroba dýmek a také se asi ve stejné době tam začalo s touto výrobou.
Máte v ruce hotovou dýmku. Jak dlouho trvá dýmkaři nebo lidem, kteří se na výrobě dýmky podílí, než z toho naprostého hrubého materiálu je ta dýmka hotová?
To se dá těžko říct. Každá dýmka má jiný způsob výroby. Každý ten úkon, na to je specializovaný určitý pracovník nebo několik pracovníků, a který to pracovávají. Proto nemáme tak nějak, že bychom jednomu pracovníkovi dali kus dřeva a on z toho dal dýmku. Dřevo přece jenom je živý materiál. Každé dřevo je jinačí. Každé dřevo, když se otevře, když začne pracovat, tak má svoje vady nebo nevady, nebo v určitých místech a to všechno ovlivňuje ten čas. Takže stanovit čas, jak dlouho trvá jedna dýmka, to by nebylo správné.
Vzal jste si do ruky právě ten jeden z polotovarů. Je to dřevo. Jaké je toto konkrétně dřevo?
Dýmky děláme především ze dřeva briéru. Je to dřevo dovážené, to prakticky kořen v řesovce, který roste na pobřeží Středozemního moře, ať již v Sicílii, v Maroku, ve Španělsku, v Řecku. V oblastech, kde roste, tak je prosycena takovýma silicema, takže to dřevo při kouření voní rozhodně rozdíl kouřit dýmky z briéru nebo kouřit dýmky z nějakého jiného dřeva.
Pojďme se ještě na chvilinku podívat na tvary dýmek. V současné době, jaké tvary dýmek jsou u kuřáků oblíbené?
Jak už jsem říkal, prosím vás, ta oblíbenost nezáleží, že by to bylo vždycky módní, dělat někdy, ale spíš to podlíhá různým teritoriím, jak jsem říkal, to je podstatné. Ano, že oblasti některé jsou k těch velké, těžké dýmky, některé lehké, menší dýmky. Jo, takže to se nedá říct, co je všechno. Fakt, že dýmky jsou líbené hezké. Hezké a kvalitní, to je podstata, aby dýmka byla hezká, aby ladila oku a přitom byla dobře provedena, aby se ní dobře kouřilo. To je podstata na ty dýmce.
Hodí se k dýmce a dobrému tabáku i nějaký nápoj? Preferují dýmkaři něco?
Záleží na vkusu každého. Někdo si rád zapálí ke kávě, někdo si rád zapálí nějakému tvrdému pití, ať už whisky nebo koňaku, ale to už záleží na vkusu každého. Snad se neviděl jsem, že by někdo pil mléko a k tomu kouřil dýmku. To ne, ale k takové té pohodě, kdy člověk si vyhledá něco lepšího pro sebe, něco, co mu vyhovuje na ten buddy, tak k tomu ta dýmka sedí.
Se nám povedlo.
Se starostou Proseče Martinem Novákem jsme postupně navštívili prakticky všechny místní části. Byli jsme na Pasekách, Česká Rybná, nesmíme vynechat ani Miřetín. V Miřetíně si budeme povídat s panem Zdeňkem Saláškem, který tady pořádá zajímavé sportovní akce.
Například šestiboj nebo sedmiboj, asi osmý ročník, je tam, já nevím, střelba, volejbal, nohejbal, badminton, šipky, takový ty večerní hospodský.
Kolik lidí se schází na takové akci?
Bývá tak 16 družstev po 5, tak to je tak kolem 80 plus nějaký doprovod, no.
Celý den zábava, pivo teče proudem?
Určitě, je to na 3 dny, pátek, sobota, neděle, v neděli se vyhlaší, každý to má akorát už, no.
Jak se jmenuje to místo v Miřetíně, kde vy ty akce pořádáte? Vy jste mi to tady jmenoval před chvilkou.
Je to Šilinkův důl mezi Předradím a Miřetinem.
Proč Šilinkův důl? Víte něco z historie?
Snad tam našli kdysi šilinky, je to kousek od potoka Kronky.
Vůbec, co pan starosta zajde třeba na akci?
Na tyhle akce ne, ty akce už jsou dlouho dopředu obsazený, i když se do Proseče říkalo, ale oni většinou měli jinou akci někde jinde, takže se to sešlo dvě akce na jednou, no.
Jak dlouho vy tam ty akce už pořádáte?
Přímo v Šilinkově role asi čtvrtý rok. Jináč předtím 4 akce byly na Předradí, na Zbožnově a tak porůzno, jako kde co šlo. Když jsme postavili vlastně ten areál takový malinký v tom Šilinkáči, no tak od té doby se to dělá tam.
A třeba místní z Miřetína, zajdou tam?
Miřetín ne, Předradí tam bylo, Hradec, Hlinsko, tohle Brno vlastně, tam jsou víc družstev.
Co se tady v tom regionu pije za pivo?
U nás je to taková trochu rarita, u nás se pije Litovel. Tady všude Hlinsko a u nás Litovel. Aby byla trochu změna, no.
Kolik lidí se jako organizátorů podílí na takové akci? Kolik vám lidím s tím pomůže?
Pomáhají nám holky, dcery moje, babička, teta, pak nějaký známý ještě, tak já odhaduju. Tak asi 8 lidí se tam o ně stará, o všechny, no.
Tak je to takový rodinný podnik?
Jo, rodinný podnik, přesně.
Ta akce se pořádá v létě?
Děláme ji v létě, myslím v červnu, že to vychází, no.
To už je příjemné počasí, tak zhruba ta 100 lidí se sejde?
Zhruba 100 lidí a příjemný počasí taky jsme měli jednou i na i sníh, nebo dvakrát dokonce. V červnu sníh a to byla radost, no.
Tak to už je z návštěvy Proseče prakticky vše. Děkuji panu starostovi za skvělé průvodcovství po Proseči. Až se bude otvírat dýmkařské muzeum, tak budu určitě stát i s mikrofonem ve frontě. A z Teresky se ještě pojedu rozhlédnout za světla. Přijedu na kole a doufám, že na mě zbyde i nějaké to pivko pod rozhlednou. Příští neděli už budou svítit stromečky a dětské oči budou zářit štěstím. Vlastík Novák se s vámi setká v sobotu 23. prosince v pravé poledne a my se uslyšíme netradičně v pondělí 25. prosince také ve 12 hodin. A to se pojedeme podívat do Chrasti, v jejíž blízkosti se nachází podlažický klášter se svými tajemstvími. Krásný štědrý večer vám přeje Filip Novotný.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.